tere kõigile! Alustame Eesti Korteriühistute Liidu veebiintervjuude sarjaga Tarbija taskutarkus, mis käsitleb siis erinevaid teemasid, mis puudutavad energiasäästu, kortermajade renoveerimist, korteriühistute toimimist ja kõike seda, mis on seotud targa tarbimisega. Mina olen Kristel Treil, vean neid intervjuusid ja meie kõige esimese veebiintervju teemaks on energiavaesus. Mida selle all silmas peetakse, kuidas selle vastu võideldakse nii Euroopas kui Eestis, seda selgitab meile täna Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla, kes on ühtlasi ka Euroopa elamuorganisatsiooni Housing Europe juhatuse liige. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Andres, mida see energiavaesus endast kujutab? Et see sõna iseenesest tundub selline hästi hirmutav.
Energiavaesus võib-olla esmapilgul võib tunduda tõesti hirmutavana ja energiavaesusest kui sellisest ei ole Eestis ka väga palju räägitud ja tegelikult on ta Eesti ühiskonnas võib-olla laiemalt ka lahti rääkimata. Ehk energiavaesus all mõistetakse seda olukorda, kus siis inimesel ei ole piisavalt võimalusi oma energiaarvete eest tasumiseks või siis on tegemist energiaostuvõimetusega, kus tal ei jää piisavalt raha peale energiaarvete tasumist muude kulude jaoks. Ja ütleme, praegu veel üle-euroopaliselt käivad diskussioonide arutelud energiavaesuse täpsemaks lahti mõtestamiseks, aga ühe käsitlusena energiavaesuse all räägitakse ka võib-olla Eestis meie jaoks tuttavamast mõistest, milleks on energiavaesuse vähendamine selliselt, et me vähendame hoonetes energiakulusid. Ehk Eesti kuulaja jaoks võib-olla arusaadavamas keeles, kuidas me renoveerime või rekonstrueerime meie korteriühistuid ja elamuid. Ehk tõesti energiavaesusest võib rääkida piltlikult öeldes nendes lähtepunktidest, mida ma eelpool toodud kirjeldasin. Et täna võib-olla me peatume ühel või teisel neist, nii et üritame meie taskuraadio kuulajatele lahti rääkida, kuidas siis energiavaesusega võidelda ja millised võimalused Eesti korteriühistutel selleks on, kasutades siis erinevad riiklike ja ka üle-euroopalisi tugimehanisme.
Kui sa tõid välja need tugimehanismid, kas Euroopa Liidul, Euroopa Komisjonil on praegu ka mingisuguseid erilisi selliseid nii-öelda prioriteete? On energiavaesuse vastu võitlemine võetud prioriteediks ja selleks ka mingite spetsiaalsed meetmed tehtud?
Ja täpselt nii, et ma arvan, et see on ka üldiselt kuulajaskonnale teada, et Euroopa Komisjon on võtnud lähi 7 aastaks väga selge suuna rohelisele majandusele. Meie uue komisjoni üheks prioriteediks, kes asus ametisse juba peaaegu 1,5 aastat tagasi, oli nii-öelda rohelise kokkuleppe põhimõtte valdav poliitika suund, mida Euroopa Liit soovib siis lähiaastatel läbi erinevate õiguslike rahastusmeetmete ellu viia. Nii et kogu Euroopa on võtnud suuna kliimaneutraalsusele aastaks 2050 ja sealt edasi see suur eesmärk koondab ennast aga rida vaheetappe, mis sisalduvad siis nii nimetatud Euroopa rohelise kokkuleppe või Green Deal ingliskeeles selle pakettideks ja üheks selleks fookuspunktiks tõesti on seal Euroopas olemate ehitiste renoveerimine, korda tegemine, väiksem energiakasutus ja selle alamprogrammi raames on siis käivitumas selline programm, mille nimetuseks on saanud renoveerimislaine, ehk Euroopa Komisjon koostus siis Euroopa Parlamendi ja teiste Euroopa institutsioonidega on võtnud eesmärgiks toetada hoonete energiatõhusust tõhustust, hoonete sisekliima paranemist, nii et see läbi, kui hooned muudetakse energiatõhusemaks, vähenevad ka hoonete jaoks vajalikud energiakulud, ehk väheneb ka energiavaesus, nii et võib öelda, et selgelt see on lähi 5-7 aasta Euroopa Liidu üks peamise eesmärke ja täna on küsimus, kuidas selles üleeuroopalises positiivses suundumuses positsioneerib Eesti, positsioneeruvad Eesti korteriühistud, millist kasu me võiksime saada Euroopa renoveerimislainest, nendest programmidest, mida praegu planeeritakse, ettevalmistatakse ja kuidas me seeläbi saame Eesti inimeste energiavaesust vähendada ja meie hoonete energiatõhusust ja energiakulusid samuti vähendada.
Sa juba tõid selle Eesti positsiooni siin välja. Andres, kas Eesti on Euroopa mõistes taganttulija või pigem eestvedaja? Kuidas sulle tundub selles energiasäästu küsimuses?
Ma julgen päris kindlasti väita, et Eesti on siin selgelt eessammuja. Ja ma arvan, et seda just eelkõige tänu Eesti Korteriühistute Liidu panusele ja tihedale koostööle riigi ja riiklike institutsioonidega nagu KredEx, aga samas ka meie korteriühistute tohutule teotahtele ja initsiatiivikusele. Sest see, mida Eestis korteriühistud on ette võtnud ja milline on nende soov ja pühendumus renoveerimisele olnud ja renoveerimise ettevalmistamisele, see on ikkagi imetlusväärne, et sellist võib-olla, noh, Eestis me väga ei armasta rääkida sellest ühtekuuluvusest ja kokkuhoiu tundest, aga vaadates muule Euroopale otsa, siis Eesti korteriühistud on sellise ühistegevuse super näide ja et suudetakse just oma jõud ühendada väga erinevad majalennike poolt, korteri omanike poolt, korteriühistu liikmete poolt, just energiatõhususe meetmete rakendamiseks ja terviklikuks renoveerimiseks. Kindlasti selliste riiklike meetmete pakett, nagu eriti viimasel ajal on riigi poolt välja töötatuna olnud, see on nii-öelda suurendanud korteri ühistute soovi ja tahet ka ise panustada. Siis tuletame meelde, et kui riik toetab korteriühistute renoveerimist mahus seal 30-50% ja läbi erinevate tugimeetmete, siis ülejäänud raha panevad ju korteriühistud ise. Ehk kõikides nendest miljonitest, mida siin on tugirahastuna jaotatud viimaste aastate jooksul, on enamuse summa pannud korteriühistud ise, nii et kindlasti me oleme teerajajad, pluss veel hea koostöö teadusasutustega, Tallinna Tehnikaülikoolidega ning teiste ülikoolidega on viinud sellene, et Eesti on muutunud nii-öelda, kui nii võib öelda, näidispolügooniks selliste uudsete renoveerimislahendite väljatöötamisel, milleks üheks on siis elementrenoveerimine, ehk siis tehases eelvalmistatud paneelidega olemasoleva elamufondi energiatõhusaks muutmine, kus siis rakendatakse tõesti juba tehases ette valmistatud soojustuspaneele ja kogu, mis on kombineeritud tehnosüsteemidega ning neid suhteliselt lühikese aja jooksul siis olemasoleva hoonefondi rekonstrueerimisel rakendatakse. Hetkel on tegu küll pilootprojektiga, aga ma võin kinnitada, et selle näol on tegu kindlalt Euroopas väga uuendusmeelse lahendusega.
Jätkame Eesti Korteriühistute Liidu veebiintervjuude sarjaga Tarbija taskutarkus, kus täna on teemaks energiavaesus ja viisid, kuidas sellega võidelda. Me jäime pooleli sinna, kus rääkisime teha sellisest renoveerimisest ehk element renoveerimisest. Andres, sinu arvates, mida toob see kaasa kortermajade renoveerimisse? Mis on selle plussid ja kuidas see peaks renoveerimisprotsessi muutma?
Esimene vastus sellele küsimus oleks paigaldamise kiirus. Kui me täna räägime korteriühistu renoveerimisest, siis me räägime ikkagi mitmesse kuusse ulatavast protsessist, kui ühistu läbib tervikrenoveerimise, ja võetakse ette sealhulgas ka fassaadi soojustus ja akende viimine fassaadi tasapinda ja kogu nii-öelda ventilatsiooni ja muude sisekliima lahenduste paigaldus, siis see võtab aasta aega kuid ja tekitab korteri ühistu liikmetele ebamugavusi, siis tehalise renoveerimise eelis on see, et kõik need soojustuskihid koos tehnilise seadmetega, ventilatsiooni avad ja nii edasi, on juba tehases tehtud paneelidesse ette valmistatud ja see ülespanemine sõltub maja tüübist ja suurusest, võib võtta aega mõnest päevast kuni nädalani, mis tähendab, et kogu see nii-öelda renoveerimise kiirus ja ka mugavus korteri ühistute liikmete jaoks läheb oluliseks kiiremaks. Ja kui me vaatame tänast Eesti ikkagi suhteliselt edulugu ja seda, kui palju maju meil on renoveeritud, et me saame rääkida umbes tuhandkonnast majast täna ja vaatame, et Eestis olevat 23 000 korteriühistut, kes teoreetiliselt võiksid olla renoveeritud või siis nendest vähemalt umbes 14 000 lähema aja jooksul, siis sellise tempo juures, kus me siin 2-3 aasta jooksul jõuame renoveerida 1000 maja, siis sellise tempo juures meil kulub renoveerimiseks nagu ülipikk aeg ja tehaselne renoveerimine võimaldaks seda aega oluliselt lühendada. Ja kui me vaatame kogu Euroopas ja eriti Euroopa Liidu uute liikmesriikide elamufondi siin endist Ida-Euroopat, siis sellise tehaselise renoveerimise nii-öelda propageerimine või selle käibel võtmine nagu lihtsustaks oluliselt Euroopa renoveerimislaine eesmärkide saavutamist.
Rääkides energiavaesusest, veel on oluline ka nii-öelda see tarbitav energia hind. Et kuidas tundub, kas Eestis on need küttehinnad nüüd nagu normaliseerunud, läinud paremaks, läinud, ütleme niimoodi, et tarbija sõbralikumaks, rahakoti sõbralikumaks, Andres, kuidas see tundub? Või on ikkagi niimoodi, et meie ainus võimalus nii-öelda vähem kütte eest maksta on see, kui majad korda teha?
No Eesti on suuresti ju eriti koruselamute ja korteriühistute põhiselt ju kaugküttepõhine maa. Ehk paljud koruselamad paiklevad meil eri linnades, eri piirkondades, kaugküttepiirkondadest ja sellest, kui nii-öelda tõhusalt on korraldatud meie kaugkütte, sõltub tegelikult ka energia tootmise hind. Et viimasel ajal on ju Eesti teinud ka siin keskkonnasõbralike edusamme ehk paljuski on kaugkütte võrgus loobutud Venemaalt pärist gaasi kasutamisest või üldse gaasi kasutamisest kütteallikana kaugkütte võrgus ja kasutatakse väga palju puiduhaket, mis iseenesest on ka oma, et keskkonnaprobleem, et kuivõrd keskkonnasõbralik ta siis ikkagi tegelikult on. Aga vähemalt puiduhake kasutamine viinud selleni, et võrreldes siis varasemate gaasihindadega on küttehinnad läinud tarbija jaoks nagu mõistlikumaks ja küttehinnad on meil ju ka konkurentsiameti pingse järelevalve all, nii et korterisliiduna julgetes usaldada konkurentsiametit täiel määral, siis leiame, et meie nii-öelda kaugkütte hinnad on meil ikkagi läbipaistvad ja ei ole ülemääraselt kallid, arvestades kõiki neid toorene asjaolusid ja seda. Aga kui vaadata üldist pilti, siis paratamatult ükskõik, mis kütteliigile me ka üle ei lähe, siis meie nii-öelda energiaallikas seoses ressursi järjest väheneva nappusega igal juhul kallineb, nii et selles mõttes, kuigi ta täna on tarbijale suhteliselt mõistlikult tasemel, enamuses Eestist mõned üksikud kohad välja arvata, siis pikaaegses perspektiivis peame ikkagi arvestama tarbijatena ja kui me soovime vältida nii-öelda energiavaesust seda, et energiahinnad ikkagi pikemas ajaperspektiivis kallinevad ja me peame ikkagi fokusseerima enam energiatõhusatele lahendustele, aga samas ka energia tootmises on võimalik omakorda rakendada energiatõhusaid lahendusi, mida me võib-olla meie tänases vestluses siin nii pikemalt sellel poolel selles energiavaesus vähendamisel ei peatuks. Aga ma arvan, et me võime sel teemal teha eraldi saate ja kutsuda vastava ala spetsialistid siia taskuraadiusse rääkima, sest see on ka omaette põnev teema, kuidas me saaksime eri energialiike kasutades ja kombineerides ka meie nii-öelda energia tootmist muuta rohkem energiatõhusamaks ja tarbijale parema hinnaga kättesaadavaks.
Sest tegelikult on ju korteriühistud ka väga usinad nii-öelda uute võimaluste leidjad ja näiteks päikesepaneelid on juba väga populaarseks saanud ja sellel on olnud eraldi toetusmeedet, eks see on ka kaasa aidanud.
Ja et siin võib-olla tooks sisse teise mõiste, mis käib tihti ka energiavaesusega kaasas, on see, et korteriühistust ja korteriühistute nii-öelda naabruskondadest räägitakse rohkem energiaühistute kontekstis. Ehk korteriühistu, kes võib-olla varasemalt oli pelgalt energiatarbija, muutub tänu renoveerimistele, tänu alternatiivsetele energia tootmise allikate kasutusele võtule, päikesepaneelide paigaldamisele, tänu soojustagastusega ventilatsiooni paigaldusele, ise energia tootjaks ja korteriühistutel juba täna tekib olukord, kus nad kogu energiat võib-olla isegi ei tarbi oma ühistus ära, vaid on mõistlik seda kas võrku tagasi müüa elektrienergia näol või siis nii-öelda energiaühistu vormis teda proovida jagada siis naabruskonna majaga. Et see on selline põnev teema, mida me ka korteriühistute liiduna proovime korteriühistutele nüüd lähi 3 aasta jooksul selgitada, siis võib-olla keskenduma 3 Eesti linnale peamiselt, ehk siis Tartule, Pärnule ja Kuressaarele, kus me kutsume korteriühistud kokku ja räägime, milliseid võimalusi selline energia kohapealne tootmine ja selle nii-öelda koostootmine energiaühistu vormis võiks tähendada ühistu liikmetele ja kuidas see aitaks meil tervikuna vähendada sellist üldist energiavaesust, noh, esialgu konkreetselt siis nendes piirkondadest. Et tegelikult on see selline väga mitmeti seonduv teema, et hakkasime me rääkima energiavaesusest, jõuame energiaühistuteni, nii et kogu see tuleviku pilt on tegelikult päris põnev, mida meil siin koos korteriühistutega on võimalik läbi lähiaastate katsetada ja leida neid uusi lahendusi, kuidas me positsioneerime sellest järjest uueneval nii-öelda energiaturul.
Andres, tuleme nüüd tagasi võib-olla suurest pildist jälle väiksemale ja kui me oleme korteriühistu koosolekul, siis tõstab keegi käe ja küsib, kui suur see kokkuhoid pärast renoveerimist ikka on, siis milline on sinu kogemus või kui oled rääkinud ühistute juhtidega foorumitel kuulnud, kui suur see tegelikult see kokkuhoid siis ikkagi energia kokkuhoid on pärast renoveerimist tavalises korrusmajas?
Kui siin kuulata ja jälgida korteriühistute esimeeste tagasisidestust ja nii-öelda mõõtmistulemusi viimastest aastatest ja ütleme, ühistu esimehed on ikkagi teinud väga, väga sellist põhjaliku analüüsi ja väga regulaarselt ja pidevalt jälgivad ka peale renoveerimist kulutusi, võrdlevad need varasematega, siis võib öelda, et küttekulude osas keskmiselt korteriühistud hoiavad kokku ütleme 40-70%. Ehk küttekuludes saavutatakse peale renoveerimist ikka märkimisväärne kokkuhoid. Et sisuliselt peaaegu 2/3 varasemast küttearvetest on parimatel renoveerimisjuhtidel kokku hoitud. Ehk see osa nagu lubaks seda, et see kokkuhoid energiavaesuse vähendamisel on oluliselt suur, aga arvestada tuleb asjaolu, et selle sama kulutulba asemele tekib selle korteriühistu oma finantseeringu osana laenukoormus. Nii et kui me vaatame üldist korteriühistu sellist majandusbilanssi aasta jooksul, siis korteriühistud hakkavad maksma enam-vähem sama palju kui enne renoveerimist või pigem vähem, aga nad saavad elada täiesti uuendatud kaasaegse elukeskkonnaga moodsas majas, kus energiat kulub vähem, kus on hoonel uued aknad, trepikojad korrastatud, küttesüsteemid tasakaalustatud, sisekliima hea. Nii et see kokkuhoid on oluline, mis saavutatakse küttekulude arvelt ja ka tervikuna korteriühistud hakkavad vähem maksma, saades selle täiesti uue kvaliteedi. Ja mis on ka oluline, et läbi renoveerimise läbi teinud majades tõuseb kinnisvara hind. Siin oleme jälginud ka erinevaid kinnisvara firmade poolt tehtavad kinnisvaraturu ülevaateid ja sõltub, kus piirkonnas parasjagu see renoveerimine läbi viiakse, aga keskmiselt tõuseb nii-öelda korterite hind renoveeritus korrusmajas enne ja peale renoveerimisega võrreldes kuskil kolmandiku ehk 30-40% võrra.
Aga me ei saa ikkagi üle ka ümber, Andres, riiklikest rekonstrueerimistoetustest, mis on olnud küllaltki heitlikud. Et küll ühel aastal kõvasti vähendatud, soovijaid palju rohkem. Tänavu on olnud või õigemini möödunud aastal on olnud väga rõõmus aasta kõikidele renoveerimishuvilistele korteriühistutele, sest tõepoolest riik on erakordselt suured toetussummad andnud kasutamiseks. Ehk siis, et kuidas sulle tundub, et ega ilma riigi toetuseta on ikka vist väga raske tänapäeva renoveerida?
Ma olen sinuga nõus, Kristel, et ilma toetuseta, ilma riigi toetuseta oleks ikkagi väga raske. Aga meil on hea meel, et siin kohal on korteriühistutele appi tulnud teadlased ja välja arvutanud nii korteriühistute kui ka riigi jaoks selle valemi, et kui riik nii-öelda sekkudes renoveerimisprotsessi elanike elamistingimuste ja sisekliima parandamisse toetades renoveerimist siis 30-50% osalusega, siis tegelikult see riigi poolt toetatav raha tuleb läbi kaudse mõju ehk läbi loodavate töökohtade, läbi kohaliku tööhõive eri regioonides riigile maksutuluna tagasi. Nii et siin on Eesti teadlaskond teinud arvutuse, et iga renoveerimisse pandud euro toob riigile täiendava tuluna kordades tagasi. Nii et teataval määral ta on sellise riikliku sisemajanduse või riikliku ehitusturu üleshoidmise meede, mida tõesti riik just eriti viimasel nüüd kriisi aastal on väga targalt kasutanud ja toetanud nii-öelda tagades kohaliku ehitusturu tööhõivet ja samas tagades energiaturu eesmärke. Aga et sellist nagu hüplikust vältida või nii-öelda me ju mäletame kõik selliseid toetusmeetmed, mis jagati laiali, see on 1,5 minutiga paarkümmend miljonit eurot. Et seda vältida on siis riigitasandil ka eelmise aasta suvel vastu võetud pikaaegne renoveerimistrateegia, mis peaks tagama seda, et riigil oleks pidev ja järjekindel renoveerimise toetamise poliitika, sest nagu eelpool öeldud, see toob riigikassasse samaväärselt või isegi kordades rohkem maksutuluna raha tagasi, siis me väga loodame, et see strateegia saab piisava poliitilise järjekindlusega ellu rakendatud, et need korteriühistute meetmed saavad stabiilseks, regulaarseks ja võimaldavad meil renoveerimis ette planeerida korteriühistutel, sest tegelikult ka renoveerimise ettevalmistamine on ju päris pikk protsess võttes erinevatel ühistutel siin kuni 1,5, 2, võib-olla isegi mõnel 2,5 aastat aega kõikide nende eelnevate projektlahenduste ja arvutuste tegelemine, nii et nii et sellist stabiilsust nagu riigilt ootaks, aga ütleme, viimane aasta on tõesti olnud selline positiivne ja loob sellise hea ootuse tulevikuks.
Kas nüüd on Euroopas energiavaesuse vastu võitlemise puhul võetud vastu ka mingisugused nii-öelda teetähised, et millal me midagi mõõdame või on see selline ajaline projekt või see läheb kuni, ma ei tea, mis iganes aastateni?
Ütleme selle aasta detsembris ju renoveerimislaine nii-öelda hõigati nagu välja, et seda hakatakse sisustama ja ma arvan, et ta selle aasta jooksul peaks oma peamiste nii-öelda tugimeetmetega jõudma ka juba sellisesse valmisoleku astmesse, et me saaksime rääkida selle rakendamiseks, aga renoveerimislaine üle-euroopalises mõistes rakendamise aastat saaksid olema siis alates 2022. aastast siis kuni 2027. aastani, nii et praegu on selline ettevalmistamise ja poliitikate kujundamise aeg ja ma tõesti arvan, et praegu on ka Eesti korteriühistutel, Eesti Korteriühistute Liidul, aga ka koostöös ministeeriumidega ja tervikuna Eesti riigil võib-olla see võimalus, et nendest Euroopa plaanitavatest meetmetest ja poliitikatest oma osa võtta, mis omekorda toetaks siis seda renoveerimismahu suurenemist ka Eestis ja me ei räägi ainult korteriühistutest, vaid räägime ka teistest hooneliikidest nagu võib-olla eramud ja ärikinnisvara, aga eelkõige muidugi korteriühistute liiduna me pöörame tähelepanu korteriühistute nii-öelda vajaduste rahuldamisele, sest nagu ma ka eelpool ütlesin, et 1000 maja on korras, pikaaegse renoveerimisstrateegia kohaselt 14 000 peaks tegema lähiaastatel ära. See on suur eesmärk ja kui me siia saame täiendavalt Euroopa rahastust juurde, siis me ainult suudame seda renoveerimisprotsessi kiirendada.
Ja ei maksa karta teha sellist renoveerimist, kus KredEx katab 50% maksumusest või kuni 1 000 000 eurot, see on tegelikult ju suur summa.
Jah, tegelikult need toetussummad on päris suurad, ehk kui sulle poole rahast antakse juurde, siis võiks nagu toots öelda, et tead, kui pool on tehtud, siis teise poolega sa isegi toots hakkama, et siis küll meil need korteriühistud saavad ka seal teise poolega hakkama, nii et 50% toetus on tõesti suur raha ja 1 000 000 eurot, mis võib-olla 4-5-6 aastat tagasi tundus korteriühistu jaoks nagu väga suur ja kauge ja ulmeline summa, siis täna on korteriühistud võtnud selle vastutuse ja nähes ka reaalselt säästu ja nähes, et see nii-öelda renoveerimine tõesti toimib nii-öelda rahaliselt kui ka inimeste kulude vähendamise mõistes, siis see on väga mõistlik seda olukorda hetkel ära kasutada ja oma majad korda teha ja selle ei vähendada kulusid, vähendada kogu seda energiavaesuse teemat, millest me saate alguses rääkisime.
Aitäh, Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees oli siis meil mikrofoni ees ja rääkisime täna energiavaesusest, mida see tähendab ja millised on Eesti võimalused seda vähendada. Suur aitäh kõigile, kes veebis meid kuulavad ja järgmistes saadetes loomulikult jällegi räägime energia vähendamise võimalustest, säästmisest, räägime targast tarbijast ja kõikidest nendest asjadest, mis seostuvad meil sellega, et oma kodus oleks hea elada.